Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoare Cubolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht hynjë me kryetitujt. Kryerët shtetëror të Kosovës thonë se do të jenë të koordinuar në samitin e Parisit. Investimet e huaja direkte shënojnë rënje në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi edhe për rajonin, deklaron kreu i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. Mbretëresha Britanike Elizabeta e dytë mirëpret presidentin amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryerët institucional të Kosovës kanë pritur të hënë një delegacion ndërqeveritar francezo-gjerman për të biseduar lidhur me përgatitjet për samitin e Parisit, ku më një korrik do takohen zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë theksuar se në Paris do të shkojnë të koordinuar dhe me qëndrime unike, por njohësit e zhvillimeve politike thonë se koordinimi i palës së Kosovës nuk do të jetë parimor, por për protagonizëm. Raporti Bekim Vislimit.
Kosova është duke i bërë përgatitjet që në takimin e Parisit, i cili pritet të mbahet me një korrik, të shkojë me qëndrime të koordinuara, kanë deklaruar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës. Gjatë ditës së ënë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli e kanë pritur delegacionin ndërqeveritar të Francës dhe Gjermanisë, të cilët kanë ardhur në Kosovë për të diskutuar për përgatitjet e lidhur me samitin e Parisit, ku presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel do të jenë nikoqire të delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi pas takimit me delegacionet nga Franca dhe Gjermania ka theksuar se pret që takimi Parisit t'i hap perspektivë të sigurt të vazhdimësisë së dialogut dhe mundësisë për arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe perspektivës evropiane të Kosovës. Thaçi theksoi se taksa doganore për 100% për mallrat e importuara të Serbisë, të cilën në ka vendosur qeveria e Kosovës, do të mbetet, por gjithashtu ka shtuar që marrëveshjet e arritura në Bruxelles në vitin 2013 duhet të respektohen nga të gjitha palët.
Shpresoj se do të ketë një përkushtim serioz edhe në javët e ardhme që kam mbetur, në që të jetë një koordinim i plot që të ketë reflektim konkret të angazhimeve tona në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dy vende sovrane. Në anën tjetër, nga fryma e diskutimit që zhvilluam sot, shoh se ka një angazhim më serioz të një koordinimi gjithë evropian, por dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kusht i domosdoshëm për suksesin e këtij procesi.
Presidenti Thaçi ka shtuar se bazuar në frymën e diskutimit që zhvilluar në takimin me delegacionet nga Franca dhe Gjermania, ekziston një angazhim më serioz të një koordinimi gjithë evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kusht i domosdoshëm për suksesin e procesit. Kryeministri Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se me delegacionin ndërqeveritar të Francës dhe Gjermanisë kanë diskutuar për rrjedhën e samitit të Berlinit dhe para përgatitjet për vazhdimin e angazhimit në takimin e radhës në Paris. Kosova është gati për marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohje reciproke me Serbinë në kufijtë aktuale dhe mirëpresim fokusin e Gjermanisë dhe Francës për të rikthyer dialogun në binarët e duhur, ka thënë Haradinaj. Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se qëndrimet e delegacionit të Kosovës janë unike dhe ato paraqesin qëndrimet e qytetarëve të Kosovës që ndërlidhen me mandatin kushtetues për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial.
Samitin e Parisit do të shkojmë edhe me të përgatitur. Ajo çfarë është pozitive, Gjermania dhe Franca tani më do të jenë edhe më të involvuar në procesin e dialogut, ku do të jetë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurt dhe qëndrimet tona në këtë proces janë ato cilat i kemi bashkarisht bashku me partnerët tonë përëndimur. Shteti, sovraniteti janë të pacinushëm, për aq sa liberalizimi i vizave duhet të ndodhë, edhe marrëveshja historike me Serbinë është interes i gjithë qytetarëve tonë të ndodhë.
Veseli u ka bërë thirrje partive opozitare që të jenë pjesë e komunikimit dhe bashkëpunimit në proceset që e presin Kosovën. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Ardan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që në takimin e Berlinit është shfaqur mungesë e koordinimit dhe unitetit të delegacionit të Kosovës, kryesisht ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj, të cilat kryesisht kanë pasur të bëjnë me çështjen e taksës prej 100% për importin e mallrave të Serbisë, si dhe për idenë korrigjimit të kufirit si mundësi e arritjes së një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç thot Muhaxhiri, tashmë është e qartë se po zhvillohet një protagonizëm dhe se presidenti dhe kryeministri në deklaratat e tyre do të arrisin, siç thot ai, dozën e patriotizmit dhe nacionalizmit.
Duket paradoksale se do të ketë një koordinim të pavullnetshëm mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj, sepse jo që e kanë bërë me ndonjë qëllim konstruktiv, po të dy liderët janë duke parë se me pafuqinë e drejtë është krijuar hapësira për protagonizëm patriotik dhe nacionalist, dhe prandaj edhe të dy liderët e kanë rritur dozën e populizmit me synimin që të përfitojnë sa më shumë politikisht.
Muhaxhiri ka shtuar se pjesë e delegacionit të Kosovës në Paris duhet të jetë edhe ekipi shtetëror për dialogun me Serbinë, sepse në të kundërtën do t'i hub kuptimi ekzistencës së këtij ekipi. Takimi në Paris me një korrik do të jetë në vazhdim e takimit të Berlinit, i cili u mbajt me 29 prill, i iniciuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar të nevojshme për zhvillim ekonomik, mirëpo së fundmi duket se vlera e këtij lloji të investimeve është zvogëluar. Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kësaj situate po i kontribuon jo stabiliteti politik. Olcet Nasjall Nadije Ahmeti.
Investimet e huaja direkte në Kosovë ndër vite po shënojnë rënje. Trendi në rënje i kapitalit të ndërkombëtar sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është tregues i rëndësishëm i humbjes së besimit të investitorëve potencial në Kosovë. Ata thonë se stabiliteti politik është një prej faktorëve që ndikon dukshëm në vendimin e aparistëve të jashtëm për të filluar investimet në një vend tjetër. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, 213 milion euro ka qenë vlera e investimeve të huaja gjatë vitit 2018, kurse në vitin 2017 vlera tyre ishte në 287 milion euro. Shuma më lartë investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 440 milion euro në vitin 2007, ndërkaq më ulta në vitin 2014 me vetëm 151 milion euro. Berim Ramosa, i profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se jo stabiliteti politik në vend ka ndikuar që investitorët të mos ndjehen të sigurt që kapitalin e tyre të investojnë në Kosovë. Përveç kësaj, ai përmend edhe paaftësinë e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës për të promovuar në mënyrë të dur resurset e shumta që posedon Kosova.
Por mos harrojmë se rënja e investimeve është edhe pasojë e qeverisjes së keqe në Kosovë, respektivisht shkallës së lartë korrupsionit, formave të ndryshme të qeverisjes shumë arbitrare në kuptim të marrjes së tenderëve nga bizneset e dyshimta. Kështu që janë një vargë faktorësh.
Investitorët e huaj orientohen në vendet ku sundon rendi dhe ligji, në shtetet ku nuk ka korrupsion dhe krim ekonomik, thot eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastroati. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se investitorëve të huaj u intereson që investimet të bëra të kenë garanci dhe mundësi që të kthehen tek pronari. E të gjitha këto para kushte në Kosovë sipas tij nuk ekzistojnë.
Investimet e bëra kanë garancion dhe mundësi për të kthyer te pronari, ku kontratat respektohen dhe kontestet realizohen në afat optimal, ku nuk ka krim ekonomik dhe nuk ka korrupsion.
Ambientin jo të mirë për investitorët të huaj, sipas Kastratit, e kanë krijuar vetë udhëheqësit apo zyrtarët e institucioneve shtetërore.
Pikërisht zyrtarët e investicioneve të cilët kanë kriju ambient ose janë pjesë e krimit dhe e korrupsionit.
Në anën tjetër, Berim Ramosaj thot se edhe aplikimi taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ndikon tek vendimi investitorëve të huaj që të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Kjo pasi sipas tij vënë dyshim që ndryshmërinë e zbatimit dhe politikave fiskale në aspektin ekonomik. Investitorët e huaj, si pas ti, preferojnë shtetën e të cilat tregu është i liberalizuar.
Sepse, deri sa një investitor i huaj e shes e një qeveri mundet me marë vendimet e tila jo racionale në kuptimin ekonomik, por krejtësisht të nxirosëra politike, pa dyshim që kjo ka efektin e vetë negativ.
Si do qoftë, viteve të fundit investimet nga jashtë me së shumë të janë bërë në patund shmëri në sektorin e shërbimeve financiare dhe sektorin e minierave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përveç rënjes së investimeve të huaja, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se bashkëpunimi i tyre me Shqipërinë po vazhdon të ecë në vështirësi. Sipas tyre, autoritetet e Shqipërisë po vendosin barriera të shumta tarifore dhe jo tarifore, duke u pamundësuar bizneseve nga Kosova që të shtrihen në tregun e këtij shteti. Raporti Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht dhjetra marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat kanë për qëllim lehtësimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike, barriera tregtare vazhdojnë mes dy shteteve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë paraqesin një gjendje jo të mirë të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes këtyre dy vendeve. Gjatë një konference për media, ata thonë se janë autoritetet shqiptare, të cilat po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesit nga Kosova, sipas përfaqësuesve të bizneseve, po ju paraqitën bariera tarifore dhe jo tarifore, si rasti aksizës së birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesa e skenerit, notarizimi i analizave, mosmarrja për bazë çmimit të faturës nga dogana shqiptare e shumë pengesa tjera që sipas tyre po dëmtojnë konkurrueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thotë se kompanitë nga Kosova nuk kanë arritur që të kenë një pozicion të duhur në tregun e Shqipërisë. Bariera tarifore dhe jo tarifore që paraqesin autoritetet shqiptare për bizneset nga Kosova, thot Rukiçi, kanë penguar zhvillimin e veprimtarive të këtyre bizneseve.
Kemi pa që kemi shumë çështje të pazgjidhura që pothuajse janë të mbledhura gati që një dekadë dhe më shumë, dhe të cilat nuk po duken që ka një vullnet politik ose ka një plan të qëndrueshëm se si të trajtohen. Kur tham vullnet politik, po referohem më shumë pjesës së qeverisë së Republikës së Shqipërisë, qoftë prokurimet publike, qoftë investimet të drejtpërdrejta, qoftë eksporti i mallrave tona drejt Shqipërisë, qoftë çfarë ndodhi partneriteti që është tentuar të ndërtohet në tregun e Shqipërisë nga kompanitë e Kosovës, vazhdimisht ka pas bariera të ndryshme, bariera tarifore, jo tarifore, e drejtë të cenimi i investimeve.
Ndërkohë liderët në Kosovë dhe Shqipëri në vazhdimësi janë deklaruar për rritje të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve dhe eliminimit të gjitha barierave. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë çdo vit mbajnë edhe mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjell, por që të gjitha këto, sipas përfaqësuesve të bizneseve, mbesin vetëm në letër. Astrid Panxha, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve, thotë se për gjatë viteve prodhuesit vendor janë duke hasur në pengesa të shumta gjatë tregtimit të produkteve të tyre në Shqipëri.
Për neve, tregu i Shqipërisë si prodhues të Kosovës është një tregjeve më interesante dhe atraktive, po të themi edhe është një pjesë që konsiderojmë vazhdimësi e tregut të Kosovës, duke marrë parasysh që jemi një këmb edhe kemi shumë arsye që të rrisim shkëmbimin tregtar mes dy vendeve. Po për fat keq kjo nuk po ndodh, tregtia me Shqipërinë po vazhdon të jetë tregti e njëanshme.
Panxha, duke ju referuar një raporti të Komisionit Evropian, thotë se pas Serbisë, Shqipëria është e dyta që vendos bariera tregtare ndaj Kosovës. Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Të dy vendet kishin ndërtuar autostradat të cilat lidhen të dy shtetet, por në shtator të vitit të kaluar autoritetet shqiptare vendosën që autostrada rruga e Kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 kilometra, të bëhet me pagesë. Kjo pagesë, e cila për një drejtim kap shumën prej 5 euro deri në 22.5 euro, u konsiderua barierë shtesë për bizneset nga Kosova, të cilat eksportojnë në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 20 vjetët e fundit, banorët e Kosovës janë përballur me lloj-lloj shmëri të çmimeve të ilaçeve nëpër banatore. Kjo gjendje është thënë të ketë qenë rezultati mungesës së një udhëzimi administrativ. Së fundmi, një dokument të tillë ka nënshkruar ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili, mirëpo zyrtar të Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, thonë se ka mangësi edhe në këtë udhëzim. Olcite Sjell Ariana Kacapolli.
Çmime të njëjta për barna të njëjta është moto përmes së cilës po synohet unifikimi i çmimeve të barnave në tregun e Kosovës, që së fundmi ka marrë edhe formën ligjore përmes udhëzimit administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ka ndodhur për shkak se vendi nuk e ka pasur një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Megjithë këtë, ditë më parë ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka nënshkruar një udhëzim administrativ përmes së cilit obligon me ligj banatore që çmimet e barnave të dedikuara për shitje të jenë të njëjta. Por sa do të jetë i mundur zbatimi i këtij udhëzimi administrativ, flasin nga shoqata e farmacistëve të Kosovës. Florina Berisha, udhëheqëse e kësaj shoqate, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se ky udhëzim administrativ do t'i penalizojë në një mënyrë barnatore, duke shpjeguar se kostoja fitimprurse për barnatore që ka përcaktuar udhëzimi administrativ është shumë e ulët.
Të mirat e këtij udhëzimi administrativ janë se për produktet kronike pacientat kanë mëmëri me gjithë produktin e njëjtë në barnatore të ndryshme. Kështu që pacienti nuk ka më shku për një produkt për çmim në barnatore të ndryshme. Ajo që mendojmë që neve na penalizon prej udhëzimit që kemi në rrugë, mendojmë që mazhat janë të ulta dhe shërbimi farmaceutik është vlerësuar me 20 cent që është një për te asaj që mundet më shqyt profesionale.
Ajo thot se jo për të gjitha barnat do të unifikohen çmimet. Janë disa barna që blehen pa recetë të mjekut dhe ato prap do të vazhdojnë të shiten me çmimet të ndryshme, ashtu si që parashe ky udhëzim administrativ.
Për shembull, brufeni 200 ose 400 mg nuk është subjekt i përshkrimit mjekut, prap ka me shumë të mëgjet në çmimet ndryshme. Produktet për tension, për diabet janë produktet që janë në përshkrim të mjekut, kemi me pas ndryshimet ndryshme, po produktet kronike pacienti ka me gjet në çmim të njëjtë.
Qytetarët thonë se laramania e çmimeve të barnave nga barnatoria në barnatore ka qenë mundimshme. Lendita Reqa thot se ka pasur informacion që çmime dallojnë në përbarnatore dhe se gjithmonë ka shëtitur për të kërkuar çmime më të lira, gjë që ka qenë mundimshme për të.
Po kanë dalluar çmimet në përbarnatore, edhe mund të them se jo pak, por me disa euro për një ilaç. Mendoj se nuk ka qenë drejt për pacientët të sorollaten për të kursyer pak para. Nëse do të funksionoj ky ligji i ri për çmime të njëjta, mendoj se për pacientët do të jetë një gjë shumë e mirë.
Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tashmë ka deklaruar se çmimet të njëjta në çdo barnatore dhe barna më të lira për tërë Kosovën për të realizuar një kërkesë 20 vjeçare të qytetarëve dhe farmacistëve. Ai ka thënë se pas një pune shumë sfiduese dhe jashtëzakonisht të vështirë, për herë të parë në Kosovë është nënshkruar udhëzimi administrativ që rregullon dhe unifikon çmimin e barnave. Ka thënë ministri Ismaili përmes postës elektronike, ndryshe dhe organizata botërore e shëndetësisë ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave, në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve në blerjen e barnave. Sidoqoftë, edhe vetë Ministria e Shëndetësisë shpeshherë është akuzuar se ka blerë barna shumë fish më shtrenjtë se sa çmimi real i tyre në treg për furnizim të institucioneve publike shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërtimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi edhe për rajonin edhe vet aliancën në shprehur në Shkup. Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg duke vlerësuar punën e bërë në këtë shtet në veçanti arritjen e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Stoltenberg ka folur edhe për lajmet e reme duke kërkuar përkushtim për mbrojtjen e internetit, por edhe të debateve kundër propagandave që synojnë rënimin e institucioneve demokratike. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi jo vetëm për këtë vend, por edhe për rajonin dhe vetë aleancën veri atlantike, ka deklaruar kreu i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë vizitës në Shkup në krye të delegacionit të Këshillit Veri Atlantik. Kjo vizit njëherit shënon edhe mbledhjen e parë të Këshillit Veri Atlantik me Komitetin për Integrim të Maqedonisë së Veriut, që kurë ky vend ka nënshkruar protokollin për antarësim në aleancë. Kreu i NATO-s ka thënë se alianca është e gatshme t'i urojë mirëseardhjen Maqedonisë së Veriut, por e ka rikujtuar edhe me nevojën e përmbushjes së reformave.
We are ready to welcome you into the NATO family.
Jemi të gatshëm t'i urojë mirëseardhjen në familjen e NATO-s. Me kryeministrin grek të Cipras, treguat guxim dhe përkushtim në zgjidhjen e kontestit të emrit, dhe tani ju krijoni të ardhmen më të mirë për vendin. por 29 vendet antare të NATO-s nënshkruan protokollin për antarësim jo vetëm për shkak të marrëveshjes së Prespës, por edhe për reformat që keni realizuar si shtet. Zëri juaj do të jetë i rëndësishëm për vendimet dhe që ju të kujdeseni për sigurinë e vendit tuaj, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me lajmet e rreme në kontekst të mbledhjes së mëparshme të NATO-s kushtuar luftës hibride. Kreu i NATO-s tha se për luftën kundër një propagande të tillë janë të nevojshme debatet e hapura, mediat e lira dhe gazetarët që përhapin të vërtetën.
As we have seen in different NATO allied countries that disinformation, use of social media, propaganda.
Kemi parë tek disa aleat të NATO-s se shfrytëzimi i mediave sociale dhe propaganda përdoren si mjete për rënimin e institucioneve demokratike dhe përzierje në procese demokratike. Kjo është e papranueshme dhe kësaj ne duhet i përgjigjemi para si gjithashe me mbrojtjen e rrjeteve tona të internetit. Përgjigja më e mirë është që të përhapim të vërtetën. Kemi fakte, na duhen debate të hapura dhe për këtë kemi nevojë për media të lira, gazetarë që do të vërtetojnë burimet e informacionit, është shprehur Stoltenberg. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë ka theksuar për kushtimin e qeverisë për të zbatuar të gjitha detyrimet që dalin nga procesi antarësimit të vendit në NATO, duke përmendur me këtë rast zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje.
Vlada e Republikës Severna Makedonia uspea da i rëshisi të otvoreni bilateralni prashen.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut arriti të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura dypaleshe dhe të bëjë përparim konkret demokratik në shoqëri. Vendin e kthyem në rrugën e vërtetë, në veçanti sa i përket sundimit të ligjit dhe ndërtimit të institucioneve të forta dhe funksionale. Kemi bërë hapa konkret në reformimin e agjencive të zbulimit dhe të shërbimeve të sigurisë, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke theksuar edhe njëherë besimin se të gjitha parlamentet e shteteve anëtare të NATO-s do të ratifikojnë protokollin e antarësimit. Zaev tha se pas kësaj dhe marrjes raportit të pozitiv nga Komisioni Evropian, pret që Këshilli i Ministrave të caktojë edhe datën për çeljen e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nisur të hënën vizitën e tij shtetërore në Britani të Madhe. Ai është pritur nga mbretëresha Elizabeta e dytë, me të cilën pritet të drekojë para se të nisë takimet. Në kuadër të kësaj vizite, ai pritet të takohet edhe me kryeministrën në shkuarje të këtij vendi Theresa May dhe pritet të fokusohen në ndryshimet klimatike dhe kompaninë kineze Huawei. Olseti kuptojnë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka arritur në Mbretërinë e Bashkuar për një vizitë shtetërore treditore. Aeroplani i Forcave Aerore të Shteteve të Bashkuara ka arritur në aeroportin Stansted në mëngjesin e së hënës para se të arrinte në Britani. Trump ka kritikuar kryetarin e Londrës, Sadiq Khan, me të cilin është përplasur edhe në të kaluarën. E ka thënë përmes një postimi në Twitter se Khan është humbës i ftohtë, mirë po megjithatë mezi pret të takojë. Gjatë vizitës së Trumpit në Britani janë paralajmëruar një varg protestash në Londër, Manchester, Belfast dhe Birmingham. Ndonse më parë, Trump ka folur me admirim për kryeministrën May, në diskutimet e tyre pritet të kenë qëndrime të kundërta. May pritet të ngrisë çështjen e ndryshimeve klimatike me zëdhënës qeveritar, ka thënë sërish të hënës se Britania është e zhgënjur me vendimin e SBA-s për të tërhequr nga marrëveshja për klimën e vitit 2017. Të dy liderët pritet po ashtu që të diskutojnë edhe për kompaninë Huawei. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar në listë të zezë kompaninë kineze duke përmendur arsye të sigurisë, derisa Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar kësaj kompanie që pjesërisht të instalojë rrjetin e gjeneratës së ri të komunikimeve 5G. Para vizitës së tij, presidenti Trump i ka thënë gazetës The Sun se përkrah kandidaturën e pjesëtarit të Partisë Konservatore Boris Johnson për kryeministër të Britanisë. Ai ka thënë po ashtu për The Sunday Times se lideri i Partisë për Brexit Nigel Farage, një kritik i ashpër i kryeministrës May, duhet të përfshihet në negociatat qeveritare në procesin e largimit të Britanisë nga BE-a. Trump po ashtu ka përmendur sërish mundësinë e një marrëveshjeje shumë të madhe tregtare në mes të dy shteteve në një të ardhme të afërt. Marrëdhënia e ashtu quajtur speciale në mes të Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara konsiderohet si e palëkundur, pavarësisht pse votuesit britanikë shohin Trumpin si të paqëndrueshëm dhe kundërshtojnë politikat e tij, qoftë për ngrohen globale ashtu edhe për trajtimin ndaj grave. Përndryshe, presidentet amerikan George W. Bush dhe Barack Obama janë të vetmit lider amerikan të cilët janë ftuar në vizitë shtetërore. Vizitat shtetërore dallojnë nga vizitat zyrtare dhe zakonisht janë ftesa nga mbretresha, e cila vepron në konsultim me qeverinë. Mbretresha Elizabeta e dytë zakonisht pret një apo dy krerë shtetësh gjatë një viti dhe deri më tani ka realizuar 112 vizita, prej kur ka nisur udhëtecin më 1952.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe komandanti i KFOR-it general major Lorenzo Dattario vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile. Siç njofton kabineti i kryeministrit të Kosovës Haradinaj, priti të hënë komandantin e misionit paqëruajtës të NATO-s me të cilën bisedoi për zhvillimet aktuale në Kosovë. Takimi i Haradinajt dhe Dattario u zhvillua pas një aksioni që realizoi policia e Kosovës javën e kaluar në veri të Kosovës, duke arrestuar 19 zyrtar policor. Në mesin e tyre 11 serb, 4 shqiptar dhe 4 bosnjak. Të gjithë ata që janë pezulluar nga detyra dyshohen për veprat penale të keqpërdorimit të detyrës, krimit të organizuar, kontrabandës dhe marrje dhe dhënje të rushvetit. Kreu i Dumës shtetërore të Rusisë, Vjaçeslav Volodin, tha se ai nuk e respekton rezolutën 1244 për Kosovën dhe duhet të mbajë përgjegjësi. Ai që nuk e respekton duhet të mbajë përgjegjësi. Volodin i bëri komente të hëna në kuvendin e Serbisë. Mungesa e një reagimi të qartë të Bashkimit Evropian ndaj provokimeve të Kosovës ngrej dyshime se BE-ja është në gjendje të veprojë si një ndërmjetëse në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Volodin, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kosova ka shpallur pavarësinë në shkurt të vitit 2008 dhe udhëhecit e saj thonë se misioni i UNMIK-ut është tashmë i tej kaluar. Holanda i dërgoi një oftim zyrtar Komisionit Evropian se dëshiron të iniciojë mekanizmin për pezullimin e liberalizimit të vizave për Shqipërinë. Natasha Bertaud, zëdhënëse Komisionit Evropian, tha se Komisioni do të shqyrtojë me kujdes përmbajtjen e njoftimit bazuar në informacionet relevante. Komisioni Evropian tani do të njoftojë Këshillin e Ministrave dhe Parlamentin Evropian, dhe njoftimi do të jetë subjekti një vlerësimi dhe një analize serioze, tha Bertaud. Njoftimi sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë arriti më 31 maj, ndërsa Komisioni Evropian ka një muaj kohë për të shqyrtuar këtë kërkesë. Këta hapa janë rezultati një nisme të deputetëve holandezë, të cilët e kanë arsyetuar këtë kërkesë, me siç kanë thënë rritjen e aktiviteteve kriminale të mafias shqiptare në Holandë. Qytetarët e Shqipërisë lëvizin pa viza në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian qysh në vitin 2010. Së paku 9 njerëz u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur forcat e sigurisë në Sudan hapën zjarr ndaj protestuesve jashtë selisë ushtarake në kryeqytetin Khartoum. Sudani qeveriset nga Këshilli i Përkohshëm Ushtarak prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçje në muajin prill. Protestuesit në anën tjetër kërkojnë që vendi të udhëhiqet nga një qeveri civile. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Khartoum tha se sulmet ndaj protestuesve duhet të ndalen. Bashir, i cili sundoi Sudanin për dekada, u rrëzua dhe u arrestua pas disa muajsh protesta kundër qeverisë së tij, por protestuesit i vazhduan tubime duke thënë se krerët e rinj ushtarak janë vetëm vazhdim i regjimit të Bashirit. Kompania fluturimeve British Airways ka rikthyer shërbime direkte në Pakistan pas më shumë se 10 vjetëve prej kur ka pezulluar ofrimin e shërbimeve për shkaqe të sigurisë. Fluturimi i parë prej kësaj kohe është realizuar në pasditën e së dielës nga Londra për të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Islamabadit më 3 qershor. Diplomati kryesor i Britanisë për Pakistanin Thomas Drew e ka cilësuar këtë ngjarje si ditë të madhe për Britaninë dhe Pakistanin. Kjo kompani britanike ka ndalur fluturimet në Pakistan më 2008 pa kohë pas një sulmi vrasës, pati lënë të vdekur më shumë se 50 persona në hotelin Marriott në Islamabad. India është përfshirë nga një valë nxehtësisë me temperatura që kanë kaluar 45 gradë Celsius në shumë pjesë të vendit. Churum në shtetin verior Rajasthan është qyteti më i nxehtë. Temperaturat atje kanë arritur të dielën në 50.8 gradë Celsius, tha departamenti meteorologjik i këtij vendi. Rajasthan dhe shteti qendror Madhya Pradesh janë në gjendje alarmi për shkak të nxehtit. Të dyja shtetet shpërvendosin rekorde të temperaturave të larta gjatë verës. BBC raporton se së paku 7 qytete të Indis kanë qenë të hënë në listën e 15 vendeve më të nxehta në botë në webfaqen e motit El Dorado. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.